Българското национално Дарик радио.
Русия няма да свали цената на АЕЦ Белене до исканата от българското правителство и постави ултиматум, ако България се откаже от проекта да плати 1 милиард евро неустойки. Българският премиер контрира.
Аз колкото повече не съм поставил ултиматум, толкова по-твърдя. Искам, ако правим ядрена централа, тя да е най-сигурната и най-ефтината в света. Мисля, че за цена, то на ядрена централа не се преговаря в коридорите пред медиа.
Нов протест със стари искания, учени от БАН, студенти и лекари излязоха заедно в центъра на столицата, край Първо май пък излязоха от производители.
Чакаме само този! Няма откъде!
Горе има пари!
Няма какво да идем!
Да ни накарат народа да крадат!
Искаме просто да се купува тютюн на време и да се плати на време. Идва много година, не може да се посрещим нуждите, да ви кажа.
Трафикът на антики минава по пътя на наркотиците, твърди Николай Соларов от Върховната касационна прокуратура.
Пазара се измерим с вътрешния пазар на наркотици в страната. България е една от трите страни, които са, за съжаление, източници на черния пазар на антики.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Съмненията за фалшивата диплома на бившия изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие Калина Илиева се потвърдиха. Това съобщи в интервю за Дарик земеделски министър Мирослав Найденов. Министърът сезира по случая Софийската районна прокуратура, информирана и главния прокурор Борис Велчев. Чуйте коментара на министъра Найденов, който в момента е на посещение в Обединените арабски емирства и Катар. С него разговаря Александра Гинева.
По повод на публикацията в 168 часа разпоредих днес да бъде извършена проверка. За съжаление, по данни на посолството на България в Берлин и на немското посолство в София, както и на административния секретар на института в Берлин, информацията на 168 часа за момента се потвърждава.
Тоест дипломата е фалшива?
Ами вижте, аз не мога да правя такива заключения. Потвърждава се изнесената информация. По повод на това разпоредих днес да бъде сезирана прокуратурата. Разговарях лично и с главния прокурор господин Велчев с молба тази преписка да бъде прегледана по-бързо. Разговарях и с министъра на образованието господин Игнатов, тъй като те по линия на обмена на информацията между двете институции също могат да получат сведения. Така че това е към момента. Изключително неприятна ситуация, ако и проверката потвърди, освен българската прокуратура, информацията от Германия, че е сезирана и немската прокуратура. Така че там също ще се върши проверка. Много повтарям, изключително неприятна ситуация, ако се потвърди.
Всъщност, кои са хората, които са прегледали документите, когато е назначавана госпожа Илиева на длъжността изпълнителен директор на Държавен фонд за меделия?
Вижте, ако има някакви нередности, те не са, когато е подавала документите в Министерство на земеделието, защото там тя е представила оригинален документ от Българското министерство на образование. Когато е легализирана нейната диплома в Министерство на образованието, там по някакъв начин не е пропуск, ако има. В момента съм на хиляди километра от България, ми е трудно. Трудно ми е да асимилирам самата информация.
Най-късно до пролетта на следващата година България трябва да вземе решение за АЕЦ Белене и да подпише с руската страна споразумение за създаване на панелна електроенергийна централа. Това също и пред български медии в Москва генералният директор на държавната руска ядрена корпорация Росатом Сергей Криенко. Ако този срок не бъде спазен, изпълнителят по проекта Атомстройекспорт ще пренасочи готовото оборудване за Белене за друг ядрен проект и Русия няма да иска да стане акционер българската централа, обясни Криенко. По думите му, по време на посещение на руския премиер Владимир Путин в София по-рано този месец, Москва е представила искането си за акционерен дял в АЕЦ Белене, като обсъждания вариант е Русия да участва с между 30 и 40% в бъдещата проектна компания. Шефът на Росатом призна, че все още има риск АЕЦ Белене да не се случи. Подробности от пратеника на Дарик Москва Гергана Тодорова.
Русия няма да свали цената на АЕЦ Белене до исканата от българското правителство сума от 5 милиарда евро, категоричен бе директорът на Росатом Сергей Кириенко. Той изчисли, че реалната цена на централата е не по-малко от 6,7 милиарда евро, която при двустранните преговори е била смъкната до около 6,4 милиарда евро. Ако Русия направи още компромиси в тази посока, проектът ще се строи на загуба, обясни Кириенко.
Най-тежкото требование, господина Борисова,
най-тежкото и най-сложното изискване за нас, поставено от
господин Бойко Борисов беше да превърнем тази променяща се цена въз основа на инфлацията в една твърда цена. И дълго мислихме по този въпрос. Доста не ни харесваше това изискване на българското правителство, но в край на краищата приехме това изискване. Това не е такъв търговски пазар, където става дума за 5, 10 или 20 милиарда, а това е въпрос на сметки и калкулации. Така че цената от 5 милиарда е безмислена и никой няма да я обсъжда.
Честно говоря, даже абсурдно не бъде. Е настолько безсмислена.
Кириенко обяви още, че Русия преговаря за 30-40% дял в АЕЦ Белене, но няма да се съгласи на по-малко от 25% участие.
Если нам предложат купить долю, мы купим.
Аз съм убеден в рентабилността на проекта Белене и съм готов и сме готови до 100% да станем акционери в този проект, но не съм сигурен, че ще ни позволят това да стане.
Според шефа на Росатом, проектът АЕЦ Белене е много добър и на Русия ще й бъде много мъчно, ако трябва да го изостави.
Правителство България е тежъл и переговорщик.
Тежко е, трудно е да се преговаря с българското правителство.
Поэтому риск, конечно,
есть. Затова има такъв риск.
На 30 ноември Сергей Кириенко ще посети София, където се очаква да се срещне с премиера Бойко Борисов, за да продължат преговорите за АЕЦ Белене. Тогава трябва да стане ясно и колко точно ще струва изграждането на атомната електроцентрала.
Премиера Бойко Борисов даде да се разбере, че не смята да се поддава на ултиматуми на руската страна за строителството на АЕЦ Белене. Колкото повече някой ми поставя ултиматум, толкова повече се втвърдявам. Така Борисов коментира настояването на шефа на Росатом Сергей Кириенко до пролета на следващата година страната ни да вземе решение за централата. Енергийният министър Трайчо Трайков пък каза, че исканите от руснаците 6,4 милиарда евро за АЕЦ Белене са прекалено висока цена. По темата работиха Теодора Симова и Илия Вълков.
Казаха, че премиерът Борисов и енергийният министър Трайчо Трайков показват на АЕЦ Белене. Отстояват позиция при преговорите с руската страна за изграждането на АЕЦ Белене. Попитан как ще коментира искането на генералния директор на Росатом Сергей Кириенко до пролета на следващата година България да реши дали ще се строи атомната централа, Борисов заяви.
Аз колкото повече някой поставя ултиматум, толкова просто твърдя.
Преговаря се трудно, защото аз за разлика от предишните, които милиарди показват и оставиха един гьол в Белене, искам, ако правим ядрена централа, тя да е най-сигурната и най-ефтината в света.
Министър Трайков.
Няма такива срокове. Има разговори. Нашата позиция е пределно ясна. Бих казал кристално ясна. Докато няма договор, е възможно да няма договор. Е възможно и да има договор. Защото ако всичко беше предрешено, ще да има договор. Разговорите продължават, ние имаме позиция.
Думите на Бойко Борисов, прогнозируемата цена за изграждането на електроцентралата е между 8,5 и 9 милиарда евро, като се отчитат разходи за посредници, лихви и инфлация. Министър Трайков пък обобщи, че исканите от руснаците 6,4 милиарда евро са прекалено висока цена.
Очевидно това е, което Росатом смята, че е най-ниската. Проблемът е, че не са го казали, когато са подписвали договор. Ние стъпваме на заложените възможности за инфлационен индекс в, пак подчертавам, неподписания договор, IPC договор.
Премиерът Борисов и министър Трайков заявиха, че няма да преговарят за цената на атомната централа чрез медиите. Цифрите обаче ще бъдат коментирани следващата седмица при гостуването на шефа на Росатом в София.
Над 500 тютюнопроизводители от Пазарджик, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Сливен протестираха край 1 май. Мирният протест започна в 10 часа и продължи около 2 часа. Тютюнопроизводителите носеха плакати с надписи «Дайте ни парите и искаме оставката на Дянков». Тина Ивайлова с подробностите.
Недоволството на тютюнопроизводителите е срещу неизплатените 73 милиона евро, които те искат да бъдат заложени в бюджет 2011. Тези средства се дават за преориентиране на производителите, обясня Сенки Чуков, заместник-председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите.
Как бихме могли да се преориентираме при положение, че не се дават абсолютно никакви средства за това?
Протестиращите настояват още да им бъдат изплатени парите съгласно подписаното споразумение с Министерството на земеделието от 28 януари 2010 година. Те приеха декларация до финансовия министър Симеон Дянков, в която настояват за осигуряване на средствата. Всички присъстващи на протеста са пристигнали със собствени средства, каза Живко Желев, тютюнопроизводител от Сливенско.
Никой не е платил на тия хора, дой някой тук, ще ви покажа списък. 70 човека сме от Мострак.
Той подчерта, че за днешния протест не стои нито една политическа партия.
Няма никакви ДПС-та, никакви партии и БСП-та, няма ГЕРБ, за нас няма никога хора, разберете.
Искаме производството ни да се плати на време, категорични са протестиращите.
Няма да пиеси, няма да пиеси! Чакаме само този! А какво да идем?
и да станем убийци ние!
Нова година родителите заявиха, че ако не бъдат изпълнени исканията им до нова година, следващата им стъпка е протест пред парламента. Тина Ивайлова, Дарик, Радио Пловдив.
Протест днес и в София. Стотици учени от БАН, студенти и лекари излязоха заедно на митинг шествие срещу водената от правителството политика в образованието и здравеопазването. Те настояват в държавния бюджет за до година двете сфери да бъдат приоритетни. Протестиращите за пореден път предупредиха, че ще излизат на улицата, докато управляващите не се вслушат в исканията им. Репортажът е на Дея Манолова.
Протестът е нов, исканията са старите. Учените, студентите и лекарите настояват средствата, заделени за здравеопазване и образование за следващата година, да отговарят на европейските стандарти. Председателят на БАН академик Никола Саботинов обясни, че предвиденият бюджет на академията ще задуши.
Може само да осигури 80% от заплатите на учените. В никакъв случай не може да се осигурят условия за работа, инфраструктурата не може да функционира. Тоест, това е един задушаващ бюджет, който министъра на финансите е предупредил за академията с цел да е ликвидира.
Главният секретар на Българския лекарски съюз, доктор Димитър Ленков, коментира, че вече протестиращите ще излизат заедно, защото исканите им са общи. По думите му, управляващите трябва да ги чуят.
Иначе ние един по един се спасяваме неслучайно. Тук има един куфър, който е символ на това, че специалистите по здравни грижи, българските лекари, те намират своята реализация на Запад, но какво ще остане с българските граждани? Те къде да отидат?
Студенти също излязоха да подкрепят протеста. Ивайло Атанасов от Софийския университет обясни, че правителството трябва да задели повече средства за образованието.
Ситуацията в Софийския университет е минорна. Общо взето положението е такова, че въобще не може да се мисли за развиване на учебния процес, включително за реформи, включително за подобряване на качеството на обучението. Положението е такова, което се мисли за оцеляване до следващия транш финансов на правителството.
Протестиращите предупредиха, че ще излязат и следващата сряда да отстояват исканията си и така ще продължат, докато управляващите не се съобразят с тях.
В края на мандата на управляващите от ГЕРБ България ще бъде една добре подредена държава. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос на лидера на БСП Сергей Станишев, кога доходите на българите ще достигнат средноевропейските. Според бившия премиер, до 2013 няма да се вдигат заплати и пенсии, което ще доведе до намаляване на доходите с 10%. Настоящият министър-председател му отговори, че доходите на хората ще нарастват с времето, когато максимално бъдат усвоени средствата от еврофонд и се увеличат инвестициите в страната. Бойко Борисов обяви, че в края на мандата на правителството му ще има магистрали, Южна дъга, естакади, поне 50% усвояване на еврофондовете, най-низките и най-привлекателните данъци в Европейския съюз, каквито били и в момента информацията на Теодора Симова.
И още от случилото се на 26 ноември Алексей Петров определи като категория абсолютно и груба лъжа твърденията на директор на митниците Ваньо Танов, че бившият вътрешен министър Румен Петков и дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви, са обсъждали разпределението на наркопазара на срещата си в столичния басейн Спартак през 2006 година. Петров, който днес даде пресконференция в условията на домашен арест, заяви, че не е имало специални разузнавателни средства и не е правен запис на срещата между тях на басейна Спартак. Ето какво още каза по този въпрос Алексей Петров.
Господин Танов спекулира с специални разузнавателни средства. В този период такива специални разузнавателни средства, които да са контролирали разговора, не е имал, защото ако имаше, щеше да има сериозен скандал. Защото господин Танов и господин министъра бяха в сериозна война, ще кажа. И няма как господин Танов в онзи период да пропусне да се възползва, ако срещата е била контролирана и тази информация е била на лице. Вероятно е имало други специални разузнавателни средства, които са контролирали, да речем, телефони, движение на така наречените братя Галеви. Да, писал съм непосредствено след срещата. До днешна дата рапорта е на лице, намира се където на мястото. В този доклад е посочен резултат от тази среща. Поради служебна необходимост и разбира се по моя инициатива е осъществен този контакт. След това трябваше да се осъществи среща с друг представител на Министерство на вътрешните работи, не с господин Румен Петков. Трябваше генерал Илиев преди това да се срещне. Впоследствие, поради промяна на обстоятелства, се наложи аз да предложа господин министър Петков да се срещне с тях и той прие тази среща.
Алексей Петров добави, че операцията по задържането му е струвала 300 000 лева. По думите му, сума от 500 000 лева е предлагана на десетина души, за да свидетелстват срещу него. А докато е бил в ареста, му е предлагана сделка и споразумение с прокуратурата срещу определени ангажименти. Алексей Петров не каза от кога са дадени парите, но коментира, че е по-тревожно, че такива пари са давани. И че в този сценарий участват хора с огромни финансови възможности. Решение репортаж за казаното от Алексей Петров. Очаквайте по-късно в предаването.
Бившият вътрешен министър и депутат от БСП Румен Петков е получил документи от прокуратурата и следствието, които доказват, че срещу него не се водят досъдебни производства и няма повдигнати обвинения. Скандалът около Петков тръгна след като вицепремиерът Цветан Цветанов и шефа на агенция Митници Иван Ютанов го обвиниха, че докато е оглавявал МВР, посредничил за разпределянето на наркопазара в страната. От БСП отговориха на удара, като призоваха прокуратурата да повдигне досъдебно производство срещу Цветанов и Танов за набедяване. Подробностите от Дея Манолова.
Бившият вътрешен министър Румен Петков съобщи, че ще изпрати документите, доказващи, че срещу него не се водят досъдебни производства в американското посолство. По думите му, това се налага заради появилата се в медиите информация, че САЩ са му отнели визата заради водено криминално разследване срещу него.
С това писмо предоставя наясно официални документи и то оригиналите, за да е наясно и посланника и посолството като цяло, в това число консулската служба, с реалната ситуация в компетентните органи.
От БСП отговориха на нападките на вътрешния министър Цветан Цветанов и шефът на митниците Ваню Танов, като призоваха прокуратурата да образува досъдебно производство срещу тях. Причината, обясни Любен Корнезов от левицата, е, че са набедили Петков.
Господин главен прокурор, законът е във ваши ръце и вие сте подчинени на закона. Вие сте длъжен да образувате наказателно производство срещу Танов и Цветанов за извършено престъпление, повтаряно от общ характер, и да ви се потърси отговорност за безотговорните изявления и обвинения. Да са мислили, когато говорят и когато обвиняват. Сега да видим дали имаме прокуратура или имаме хора, които стоят само на стола.
Наказателният кодекс предвижда до 6 години затвор за набеждаване в престъпление.
Прокуратурата няма как да образува досъдебно производство срещу вътрешния министър Цветан Цветанов и началник на агенция Митници Иван Ютанов за набедяване в престъпление на Румен Петков. Това заяви главният прокурор Борис Велчев. Не съм чул призива, но знае текста в наказателния кодекс, който регулира така нареченото набедяване. За да има набедяване, то трябва да се извърши пред надлежен орган на властта, т.е. пред орган, който има функциите в досъдебното производство, а не пред медии. Надявам се, не смятате медиите за надлежен орган на властта, каза още главния прокурор. Той добави, че когато се изнесат неверни и позорящи информации в медиите, има други състави, които се прилагат и те се преследват по тъжба на пострадалия.
Охраната на лидерите на БСП и ДПС Сергей Станишев и Ахмед Доган и на бившия вътрешен министър Румен Петков е скъпа, но дори 1% да има риск, трябва да бъдат охранявани. Това коментира премиера Бойко Борисов в отговор на въпрос на Иван Костов по повод продължаващата охрана от НСО на тримата депутати. Борисов обясни, че охраната на Доган и Петков е заради заплахи, а тази на Станишев заради това, че е бивш министър-председател. Премиерът заяви, че не бива да се отменя охраната заради икономически съкращения. Чуйте какви реплики си размених от парламентарната трибуна Бойко Борисов и лидерът на ДСБ Иван Костов.
Да, скъпо ни е, но този риск, поне като професионалист, би го поел, да тачим повече пари.
Излиза, че и тримата са някакво национално съкровище. И вие милеете на най-скъпо платения хидробиолог на страната. Той има такива огромни възможности да изкара пари, да поеме като не част от тази охрана. Аз не споделям, че те са националното съкровище. Да го кажа съвсем директно от тази трибуна. Призвам господин Станишев. Драги ми Станишев, свалете само охраната си.
Признавал се им винаги като много добър оратор и начинът по който най-саркастично разлучвам е чутбете, беше абсолютно правилен. Аз се надявам, че особено господин Доган, поне с огромен конврат, би могъл да каже, поне дайте да си плата за охраната, която ако съм застрашен, така е сега именно. Това е и морал. И в случая аз съм изправен пред вас от една страна, за да защитавам това национално съкровище, а в същото време от другата страна ми е риска, че не дай Боже на това национално съкровище му случи нещо. Политическата отговорност ще падне върху нас.
Условна присъда от година и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок постанови Плевенски окръжен съд за учителката Поля Даскалова от Славяново. През март тази година педагожката направи опир на банков клон в Плевен, маскирана и въоръжена с детски пистолет. Подробностите от Любанинов.
Случай премина при съкратено съдебно следствие, тъй като по-рано Даскалова направи пълни самопризнания за извършеното от нея престъпление. Съда промени днес мерката на учителката от парична гаранция в подписка. Няма да бъде наложена конфискация на имотите на педагожката, но тя ще трябва да върне на банката задигнатите при обира 21 600 лева плюс лихвите. Наблюдаващият делото прокурор Валери Мирчев беше категоричен, че ще обжалва постановеното наказание и ще изиска първоначално поисканото ефективна присъда от 4 години и 10 месеца лишаване от свобода. Мотивите за налагане на по-лека присъда представи съдията по делото Кристина Лалева.
Съдебният съд приема, че на лице е една изключително ниска обществена опасност на подсъдимата. Има много добри характеристични данни, които сочат на това, че тя още няма някакви морално укорими постъпки. Поради тази причина съдът приема, че тук наказанието трябва да е по-ниско.
Не мога да не споделя, че в момента, за съжаление, борбата срещу престъпността се води в медиите, което е недопустимо по закон, каза адвоката на подсъдимата Антуанета Константинова. Тя информира и, че според Поля Даскалова, веднага след обира тя е преброила парите, които не са били 21 600 лева.
Парите са били 19 700. И ние правихме искане по делото, прокурорката отказа да назначи експертиза, което е доста симптоматично. Ние не знаем какви операции са правени на каса към този момент.
Адвокат Константинова беше категорична, че присъдата е обективна, но уточни, че все още не са решили дали да я обжалват. По-рано днес по нейно искане съдебното заседание премина при закрити врати. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
Приходите от незаконната търговия с антики са съизмерими с вътрешния пазар на наркотици, заяви във Велико Търново прокурорът от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов. Той бе сред лекторите в двудневния семинар за превенция и противодействие на престъпления срещу културното наследство. Трафикът на антики преминава по пътя на наркотиците, каза още Соларов. Весела Байчева допълва.
Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Николай Соларов заяви, че в много случаите става въпрос за организирани престъпни групи, които се занимават с търговия на антики и пране на пари в огромни размери. Като пример той посочи приключващото в момента дело срещу български емигрант в САЩ, който купувал имоти с пари от продажба на български антики по внос за $1 000 на сайт за търговия, щетите се в размер на $3.5 милиона. В момента прокуратурата внася обвинение срещу българина.
Нещата са сериозни, става въпрос за организирана престъпност. В повечето случаи става просто това за пране на пари в много големи размери. Експертите приемат, пазара е съизмерим с вътрешния пазар на наркотици в страната. Трафикът тече по пътя на наркотика, независимо че липсва гръцка граница вече реално, те се върват по старите канали. Трудността е голямата борба при западната граница.
97 иманяри са осъдени миналата година в страната, каза още прокурор Николай Соларов. Годишно у нас се образуват между 140 и 200 дела за търговия с културни ценности. Весела Байчева, Дарик, Радио Велико Търново.
Темата на деня.
Следващите минути могат да се ползват за любителите на белите спортове и на планината през зимата. Безспорно Банско, Боровец и Пампорово отново ще привлекат най-много курортисти, но имат ли алтернативи? И къде в страната се намират те? Колко ще трябва да платим, ако искаме да почиваме и караме на пистите в големите зимни курорти и по-малките, специализирани за ски и сноуборд места? Отговорът на тези въпроси потърси Павел Хаджиев.
Няма да се излъжем, ако кажем, че зимните спортове у нас не са на особена почет и не са много-много развити. Софиянци карат най-често на Витоша, а останалите жители на страната се насочват към така наречената голяма тройка от зимни курорти, съставена от Банско, Пампорово и Боровец. Те виждаме зимни курорти, обаче и с едно изключително изживяване само по себе си, тъй като дори и да не настинете, със сигурност джобът ще ви боли на сутринта от суровите цени за ски карти, храна и нощувки. Банско изглежда предпочитаният курорт от всички поради модерното си оборудване и големи писти. Безспорно предпочитана дестинация и за чуждестранните туристи. Банско привлича и по-младите с многобройните си механи и заведения, които в по-голямата си част предлагат разнообразен микс от поп-фолк музика, която гарантира незабравими студентски нощи. Цените обаче са подобаващо високи, като дава индикациите да паднат в сравнение с миналата година. Повече от кмета на Банско Александър Краваров.
Чакаме един нормален сезон.
въпреки стагнацията, която е, бих казал даже, че очакваме по-добър сезон от миналата година. Поради факта, че имаме три старта от световна купа по ски, мъже алпийски дисциплини и едно европейско първенство по биатлон. Тези мероприятия се привлекат допълнително с хора в Банско.
За какви цени говорим?
Значи карти са дневни, седмични и сезонни, така че за едно спуска не можем да кажем, но карта предполагам, че бъде колкото миналата година, а доколкото си спомням, тя беше около 50 лева. При положение, че може да карате на 70 км пист.
Имате предвид 50 лева на ден?
Да.
А как бихте изчислили един ден така с нощувка в хотел, с каране на ски, горе-долу, колко да си приготвят туристите, които идват там да карат?
При нас картата е фиксирана, но кането, примерно, може да спите в едно хубаво семейно хотелче за 15 лева и може да спите, примерно, в 5-звездните хотели за 150 евро. Така че всеки трябва да си прави сметка според джоба.
Тоест има и по-евтини места в Банско, така ли?
Има много по-евтини. Това, което се говори за високи цени, за това не е вярно. По много показатели са около, според мен, около 10-15% по-нишки.
Не е тайна, че Банско държи най-скъпите цени за лифт карти. Миналата година посетителите разправяха, че след просто сравнение на цените излиза, че там е по-скъпо и от Алпите. За възрастни еднодневната карта е 50 лева. По-евтините семейни хотели в градчето се резервират месеци преди сезона, тъй като останалите големи и модерни хотели дерат кожуха на посетителите с главозамайващи цени. Претендент за първото място за най-скъпа лифт карта е и Боровец, където миналата година еднодневната лифт карта за възрастни е била на стойност 44 лева. За съжаление, не можахме да се свържем с местния концесионер, който да ни обясни какво ни очаква тази година.
Ето как ще изглеждат нещата и на третият наш голям курорт. Мариан Беляков, изпълнителен директор на Пампорово АД.
Цените на лифт картите се запазват на миналогодишните нива от 50 лева за дневна лифт карта и 37 лева за полудневна. За възрастни е 50 лева картата.
Горе-долу какви цени за нощувка се предлагат в курорта?
Цените в курорта за нощувка могат да варират в зависимост от категорията хотел, в зависимост от типа на настаняване, до 100 лева, могат да варират от 45 до 100 лева на човек. Просто адски много неща са определящите фактори, които в крайна сметка формират цената. Другото ново ще бъде ски патрула, или така наречената ски полиция, която ще патрулира по пистите и ще се грижи за безопасността и сигурността на всички туристи. Тя ще следи за хора, които са в нетрезво състояние, хора, които по един или по друг начин нарушават реда за каране по пистите.
Какви са алтернативите на курортите великани? На първо място това е Чепеларе, курорт, който се радва на голямо развитие през последните години. Той се намира в близост до Смолян, където е принуден да се сравновава за посетители с гигантът Пампорово. Ето какво разказва за предстоящия сезон и цените там Иван Пачеджиев, собственик на хотел.
Колегите смениха цените, доста много добри цени работят вече, пък и пускането на летище Пловдив с Лондон, свръзката с нискотарина компания, има на голяма надежда да бъдат клиенти от Англия.
Казахте, че цените са паднали горе-долу, какви ще бъдат през новия сезон?
От 20 до 70 лева ще бъде някъде на легло. Говоря за хотели, а има и квартири, къщи за почивка, те ще бъдат още по-ниски.
А самата ски карта колко ще струва?
Колегите от Лифта не са дали по-ски цените, но някъде ще бъде около 25 лева. На базата на 33 милата година.
Тоест падат цените?
Падат, да.
А как смятате да преборите конкуренцията, която така и от Банско и Боровец и Пампорово, тите най-големи курорта?
С Банско трудно ще се справим, тъй като те имат много големи съоръжения, добри пакети. Близко са до София, но ние тук ще се опитаме да се преборим с родовските сърца. Ще ги привлечем с хубавите мухабети.
Най-новата алтернатива на скъпите курорти изглежда новопостроеният Осогово фън парк. Той се намира на близо 90 км от столицата, в близост до Кюстендил и е създаден специално за любителите на ските и сноуборда. Там е единствената писта, пригодена за обучението на основните принципи при свободният стил на каране. За ветераните скиори и сноубордисти там има и отделни части от пистата, пригодени за каране в различните по-екстремни стилове на двата спорта. Цените са по-ниски отколкото Банско и Боровец, но и пистата не е особено голяма. Сезонът там започва по-рано, тъй като мястото разполага с много машини за изкуствен сняг. Повече за тази алтернатива от един от отговорниците там, Никола Пуков.
Това е парк със специализирана инфраструктура, която има за цел да даде терен за тренировки на свободно практикуващите ски и сноуборд, така наречените фристайл спортове зимни, и съответно даде и база за тренировки на всякакъв вид зимни спортове, които се практикуват, така да кажем, екстремно.
Ако е нормален на такъв скърли сноубордист любител,
разбира се, винаги може да използва територията на Мартън парк Осогово, където има и ски писти, също така има и в средство, има още една писта, която е точно с тази насоченост, малко по-дълга, тя е 700 метра, за разлика от парк, който е 610.
Как ще е въпрос с цените? Колко струва да даде една карта за един ден?
Цените са изключително приемливи. Полудневната карта е 12 лева, целодневната е 15. Важи и за двете, цените важат и за двете писти. Различни карти са, но цените са абсолютно идентични.
А въпрос с отсядането там?
В момента разполагаме с три различни бази. Цените са между 15 и 25 лева, зависимост от класът на хотела, който седнете. Съответно пак приемливи цени за храна.
Той ти изглежда като 50 лева на ден, имам предвид с пане, с карането и там с храната, може да се оправиш.
Абсолютно, съвсем спокойно.
От вас зависи дали ще предпочетете големите препълнени курорти или уединените места, предназначени за каране. Внимавайте все пак да не затънете в преспите, защото предстои една люта зима, поне според синоптиците.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Европейската комисия представи нов европейски проектобюджет за 2011 година, който трябва да отговори едновременно на изискванията на правителствата на страните членки и на Европейския парламент, както и да позволи постигането на споразумение до приемането му преди Коледа, предаде Франс Прес. Предложението ограничава увеличаването на разходите на Европейския съюз прямо 2010 година до 2,91% или на 3,5 милиарда евро в съответствие с искането на Великобритания. Текстът обаче предвижда създаването на резерв за спешни случаи в размер на още 3,5 милиарда евро или 0,03% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, който ще бъде използван за непредвидени разходи след съгласуване от страните членки и одобрение с квалифицирано мнозинство. На 7 декември е предвидена среща за обсъждане на новите предложения. У нас от 2011 година всичките здравни вноски ще влизат в здравната каса. Сумата, която се е събрала до сега от здравеопазване в фискалния резерв над 1 милиард лева, ще си остане там. Това заяви в Стара Загора министърът на финансите Симеон Дянков. Репортаж на Ина Танева.
Над 1 милиард лева е сумата натрупана до този момент в фискалния резерв от здравните вноски. Тези пари обаче не могат да се използват по никакъв начин до момента, в който депутатите наприемат предложението ни, събраната сума да се използва така, че да донесе някаква доходност, обясни министър Дянков.
Просто идеята е да има по-добра доходност. Сравнението, че ние, ако примерно взимаме, инвестираме в държавни ценни книжа или в България, или взимаме евроемисии, там плащаме еврооблигации, там плащаме средно около 6% в момента. Ще плащаме, ако ги вземем. Ако в еврозоната положението е по-лошо, следващата година може да е повече. На 1 милиард 6% са 60 милиона. Това е голяма сума. Ние по този начин можем да развием и нашия самия пазар, така че да използваме за по-голяма доходност.
Стара Загора министърът на финансите коментира и предложеният от БСП бюджет за 2011 година.
Не съм гледал предложението. Опозиция се трябва да предлагат някакви неща, за да са интересни. Явно не е реално, иначе щяхме да го предложим.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков беше на двудневна визита в Стара Загора, по време на която се срещна с работодатели от региона и посети местния офис на Националната агенция по приходите. Ина Танева, Дарик Радио, Стара Загора.
Тютюнопроизводителите ще получат европейски средства по директните плащания. Това заявил при посещението си в Катар министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, съобщи от Аграрното министерство. Александър Хълбатин подробностите.
Земеделският министър Мирослав Найденов обяснил, че тютюнопроизводителите знаят още от миналата година, че от 2010 Европейската комисия не позволява повече отпускането на премии от националния бюджет. Хората от сектора ще могат да кандидатстват за средства по програмата за развитие на селските райони. При срещите си в Обединените арабски емирства и Катар, Найденов е поискал от арабските страни да инвестират в създаването на нови работни места в тютюнопроизводителните региони в България.
Още акценти от деня. Над 300 000 българи са заминали да работят в Гърция през последните години, като 2/3 от тях са жени. Това показват неофициалните данни, представени от КТ Подкрепа. От Конфедерацията представиха изпълнението на проекта Подкрепа за достоен труд, който се финансира по оперативна програма Регионално развитие на човешките ресурси и се реализира съвместно с три работодателски организации. Елена Бейкова с още информация.
Една от дейностите по проекта предвижда изследване на мобилността на работната сила в Европейския съюз и конкретно проучване на трудовите пазари на 6 държави членки, в които работят най-много български имигранти. Първият анализ ще бъде за Германия, като страната с най-бърз темп на развитие в процеса на излизане от кризата, обясни координаторът по тази дейност Кети Конайкова. Заради влошеното състояние на трудовия пазар в Испания и Гърция, те ще бъдат анализирани през следващата година. По официални данни в Испания работят 180 000 българи, а в южната ни съседка 40 000. Характерно за Испания е, че най-много са безработните млади хора, допълни Конайкова. В рамките на изследването за всяка държава ще бъдат проучени съставът на трудовия пазар, броят на работещите там българи, осигурителните им права и развитието на синдикалните структури. Ще бъдат направени и анкети сред работниците относно нагласата им да работят в друга държава членка.
Пътуванията на българи в чужбина през октомври са намалели с повече от 19% спрямо 10-я месец на миналата година, показват данните на националната статистика. Най-голям е спадът на пътуванията към Малта, над 84%, както и към Португалия, Швейцария и Италия. С над 60% намаляват пътуванията на българи към Белгия, Словакия, Франция и други европейски страни, информира отново Александър Гинева.
Най-голям дял от общия брой пътувания на българи в чужбина формират командировките 55,6%, следвани от гостуванията близо 23%. Посещенията на чужденци в България през октомври тази година са нараснали с 5,1% спрямо същия месец на 2009. Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия с 5%. Нарастват и посещенията с цел гостуване, както и транзитните преминавания. Същевременно има спад при командировките с 0,5%. През октомври посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия са формирали най-голям относителен дял от общия брой посещения – 36%, следвани от транзитно преминаващите – близо 30% и със служебна цел – 18%.
От света. Заради европейските страни отрицават най-дегруперски Португалия, също търси помощ заради своя дълг, заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, който обвини някои европейски лидери, че предизвикват паника, предаде Франс Прес. До момента никой не е споменавал за план за помощ за тази страна, а и нищо подобно не е искано, каза Барозо в Париж. Смятам, че един от проблемите е, че някои политически лидери всеки ден правят изказвания, вместо да вземат решения, добави председателят на Европейската комисия. По-рано германският канцлер Ангела Меркел заяви, че еврозоната се намира в изключително тежка ситуация, а финансовият министър Волфганг Шойбле посочи, че бъдещето на еврото е заложено на карта. Рейтинговата агенция Standard & Poor's понижи оценката на ирландските банки, предаде Associated Press. Това се случва на фона на засилващите се предположения, че заради спасителния план от Европейския съюз и Международният валутен фонд може да бъде поискано от старите притежатели на ценни книжа да помогнат за покриване на загубите. Завършваме с редовната валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3325 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,4788 лева за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса от деня. Как премина днешната търговия на българската фондова борса? Какъв беше черният петък за пазарите по света? И още икономически акценти можете да намерите в Дарик Финанс БГ. Бизнес теми ще откриете и в Лев БГ. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Пресконференцията на обвинение в рекет и пране на пари Алексей Петров стана днес с домашни условия в присъствието до него на двамата му чуждестранни юридически съветници. Тя започна с това. Делили ли са наистина бившият вътрешен министър Румен Петков и братя Галеви наркопазара с посредничеството на Алексей Петров на организираната от него среща на басейна Спартак? После Алексей Петров коментира и политиката на правителството и отношенията си с премиера Бойко Борисов и делото срещу него за рекет и пране на пари. Заяви, че са предлагани огромни суми за купуване на свидетели срещу него и дори му е предлагана сделка в ареста. Всичко това в репортажа на Богдана Лазарова.
категорична, грозна и абсолютна лъжа. Така Алексей Петров нарече тези твърдения на шефа на митниците Ваня Танов, който по това време оглавяваше ГДБОП и беше антимафиот номер едно. Обаче запис на срещата оказа се няма.
Това е категорична, абсолютна и грозна лъжа, която ще бъде доказана вероятно в съда. Господин Танов излъга на 11 февруари, че аз съм организирал на басейна Спартак паралелно МВР, а вие всички знаете днес, че какво е мен. Това, което той твърди, че се е случило на въпросната среща между мен, господин Румен Петков и така наречените брате Гарди, е абсолютно лъжа. Господин Танов спекулира с специални разузнавателни средства. В оня период такива специални разузнавателни средства, които да са контролирали разговора, не е имал, защото ако имаше, щеше да има сериозен скандал. Защото отлично знаете и си спомняте, че господин Танов и господин министъра бяха в сериозна война, ще кажа. И няма как господин Танов в онзи период да пропусне да се възползва, ако срещата е била контролирана и тази информация е била на лице. Така че това е невярно. Вероятно е имало други специални разузнавателни средства, които са контролирали таковни телефони и движение на така наречените брата Галери. Но такова специално разузнавателно средство няма как да е имало тогава. Смятате ли, че в този период, ако срещата е била контролирана със специални разузнавателни средства и е била на лице, че на тази среща са се разпределяли наркоканали, това ще да остане по този начин толкова спокойно от миналото. Разбира се, че ще споделя подробности, но нека това да се случи след като бъде изслушан в комисията за контрол на данъци. Да, виждам съм непосредствено след срещата. Към днешна дата рапорта е на лице, намира се където му е мястото. Своевременно съм представил този рапорт. В този доклад, както обичайно и във всеки рапорт, за всяка дейност, се съобщава за резултат от едно или друго мероприятие. В конкретния случай е посочен резултат от тази среща.
Алексей Петров обаче избяга от конкретни въпроси, например, кой точно поиска срещата? Братя Галеви или Румен Петков?
Поради служебна необходимост и разбира се по моя инициатива е осъществен този контакт. След това трябваше да се осъществи среща с друг представител на Министерството на вътрешните работи, не с господин Румен Петков. Впоследствие, поради промяна на обстоятелства, се наложи аз да предложа господин министър Петков да се срещне с тях и той прие тази среща. Трябваше генерал Илиев преди това да се срещне.
И заяви, че ще каже какво се е говорило на срещата едва след като бъде изслушан в комисията за контрол на ДАС, т.е. в неопределено далечно бъдеще. Коментирани са суми от порядъка на 500 хиляди. Такъв отговор се получи, макар и трудно, на въпросите как да си обясним, че 20 на свидетели все пак се явиха срещу него и потвърдиха, че са били изнудвани. След което Алексей Петров обясни, че арестът му струва от 300 хиляди и че все още не си изяснил кой точно ги е дал. Но тревожното е, че такива пари изобщо са обсъждани за даване. С тактиката на разследващите да си го обясним, посъветва той с натиск и предложение за някакви компенсации и с огромни суми за лъжесвидетелстване.
Заставили са редица хора, някои от които още когато бях в ареста, свидетели търсеха варианти да се свържат с адвокатите ми и да кажат, че са обект на постоянен натиск или на предложения срещу нещо да лъжесвидетелства. Някои от тях са обществено известни вече. Има включително хора, на които са предлагани огромни суми пари за да лъжесвидетелства. Вероятно в срещу мен участват и хора, други, които разполагат с финансови възможности. Аз не съм октопода, друг октопода. И неминуемо в една организирана група, която може да се определя като октопод, съществува и този елемент на сериозна финансова основа.
И тук стана ясно, че на Алексей Петров е предлагана служебна присъда срещу сделък, каквато явно не е приел. Едни неща да премълчи, други да потвърди, срещу което да бъде компенсиран с служебна присъда, която можела да бъде и по-лек. За първи път чу термина служебна присъда по време на следствието, докато било още в арест.
По-скоро уговаряли и алтернативата е служебна присъда, ако не приема някои условия и изисквания. Няма нищо загадъчно, че към мен не осъществява.
Мери думите си. Това, който говори конкретно, след като внимателно мери думите си, обеща да отговори ясно и по-конкретно на всякакви въпроси, след като бъде внесен обвинителният акт в съда. Мишената съм аз, не Филчев, нито Румен Петков, заяви той и добави, че с голяма тревога следи говоренето за убийство на военния прокурор Николай Колев и ямболската адвокатка Надежда Георгиева и обвързването им с бившия главен прокурор Никола Филчев. Защото нещата се говорят не от кой да е, а от вътрешния министър.
Раз разбира се, съм още по-разтревожен от изявлението на министър-председателя за това, че той е знаел тогава или предполага кои могат да бъдат убийците. Защо се прави сега? Защото аз вече съм тук, не в ареста, трябва да продължи моята дискредитация и това се прави като по различни поводи, различни хора, при това е добре били на високи позиции, да бъдат свързани с мен в някакви скандали. Целта нито е господин Румен Петков, нито е господин Филчев, целата съм аз и това са поредните хора, които трябва да пострадат заради мен. И изобщо това е целенасочена политика, репресията върху мен да се пренася върху хора, с които аз имам някакви отношения, включително и върху икономически субекти, на които се нанасят мащабни щети.
Запитан, защо все пак ще впряга държавата толкова ресурс да се разправи с него, че чак и чужди посолства се ангажират с позиция? Петров каза.
Целта на ареста ми беше да бъде изваден от обществено-политическия живот. Очевидно е от поведението на група политици, натежава извода, че ареста ми е и във връзка с опит наистина за прикриване на истината за прехода. Днес управляващите дойдоха на власт с обещанието да бъде осветлен прехода, да бъдат наказани крадците и да се спре корупцията. В България бяха откраднати милиарди, които отидоха в чужбина, бяха разграбани активи за над 30 милиарда лева, а в държавната хазна постъпиха 2-3 милиарда. Аз съм особено щастлив, че господин Цветан Цветанов в длъжностно и политическо качество постави въпроса за изясняване на прехода. Аз ви уверявам, че имам самочувствие, че през прехода съм бил на правилното място.
Отрицателен отговор се получи на въпроса дали са верни слуховете, че политическата му репресия се случва, защото той притежава информация за връзка на премиера Бойко Борисов с престъпление. Алексей Петров за първи път коментира отношенията си с Борисов.
Ние сме имали и симпатия, антипатия години с господин Борисов. Ние сме били много близки и на разстояние. По различни причини, по различни поводи. Били сме конкуренти в спорта основно. Но интрига в никакъв случай. Да, имали сме обща работа с господин Борисов. Много въпроси. И той, аз може би сега ще кажа, да, имахме участие в една фирма, която формално участваше в управителния съвет на федерацията. Фирма с добри намерения от дейността и да се инвестира в спорта карате. Не се получи и по-късно всички е напуснат. Аз бях един от първите, който изразих несъгласие с стила на управлението, особено в областта на икономиката и сигурността. Още в началото, след напуснах това, което с това си позволих да направя оценки в тези два сектора за това, което се случваше тогава. И сега сме свидетели на едни методи от края на социализма, в условията на частна икономика, на частна собственост, да управляваме с административно-командни методи. Това е абсурд и е катастрофално. Икономиката може да живее, говоря за частната икономика, която е българската, пазарна, само и единствено, когато има среда, която дава възможност на предприемача да прояви инициатива. И в никакъв случай, когато някой се опитва да му разпореди какво трябва да направи. Още по-катастрофално е, ако някой се опитва да промени бизнес елита. Защото бизнес елита се е установил в годините, особено малкият и средният бизнес, който не принадлежи на никого, особено на партии, е опасно някой административно да го подрежда. Трябваше да осветлим прехода с днешната власт, да установим крадците и да ги накажем, да спреме корупцията. Народа, както някои се изразяват, иска да му се посочи път, какъвто към момента си мисля, че няма. И се надявам, че ще се променят подходите, които към момента се прилагат, защото е видно, че те са неприложими за излизане от кризата. Няма значение кой какво твърди.
Това е денят на Дарик. Светът.
Денят на Дарик следва обобщение на по-важните събития от света. Аз съм Теодора Каролеева. Добър вечер, дами и господа. Руската дума призна с безпрецедентна декларация, че Сталин е заповядал убийството на поляци в Катин през 1940 година. В текста се казва, че ръководството на бившия Съветски съюз е отговорно за разстрелите на полските граждани. Катинското престъпление е било извършено рация, от
място на реждане на Сталин и други съветски ръководители, пише в декларацията. От нея се отбелязва още, че години наред официалната съветска пропаганда е преписвала това престъпление на нацистите, което е пораждало у полския народ гняв, обида и недоверие. Този исторически документ е важен не само за руско-полските отношения, той е важен много повече за самите нас, каза пред думата председателят на парламентарната комисия по международните въпроси. Против приемането на декларацията гласуваха всички депутати от Комунистическата партия на Русия. Те заявиха, че тази позиция на Държавната дума ще е фалшификация на историческите събития. При клането в Катинската гора през 1940 година са убити над 20 000 полски военни и интелектуалци. Те са застреляни в тила от служители на съветската тайна милиция. Москва дълги години отхвърли отговорността за масовото убийство. Едва през април 1990 година Михаил Горбачов призна вината за клането в Катин. Три новозеландски тинейджери оцеляха като по чудо, след като прекараха 50 дни в лодка в Тихия океан. Младежите на възраст 14 и 15 години изчезнали на 6 октомври. След продължително, но неуспешно издирване, властите ги обявили за загинали. Момчетата обаче намерили начин да оцелеят. Хранили се с уловена от тях риба, изяли дори една птица, кацнала на лодката им. Когато тяхната вода свършила, започнали да пият морска. Рибари видели лодката на тинейджерите и ги спасили. Преживелите 50 дни в лодка в Тихия океан момчета са добре. Малко отслабнали, обезводнени, изгорели от слънцето, но радостни, че са ги намерили. Над една трета от мъжете в Южна Африка, анкетирани в проучване за сексуалното насилие, признават, че са изнасилвали жени или момичета, пише британският вестник Guardian. Анкетата разкрива една култура на патриархат и насилие, която цари в най-богатата държава на черния континент. Трима от четирима мъже са признали, че са упражнявали насилие над жени. 9 от 10 мъже вярват, че жената трябва да се подчинява на мъжа си, а 6 от 10 жени са съгласни с това твърдение. Южна Африка е една от страните с най-висок процент на изнасилвания в света. Наблюдаваме ситуация, в която насилието е толкова разпространено, че не само се смята за допустимо, но много често жените просто забравят за него. Те го смятат за нормално явление, коментира Рейчел Джукс от базирания във Великобритания съвет за медицински проучвания. Анкетата му показва още, че по отношение на сексуалните права в брака, 55% от представителите на двата пола смятат, че е възможно жената да бъде изнасилена от своя съпруг. За първите две години от мандата си, американският президент Барак Обама е пътувал най-много в чужбина от всички свои предшественици, съобщи и Тартас, позовавайки се на данни на Националния съюз на данъкоплатците. Откакто е държавен глава, Обама е посетил 26 страни, в които е прекарал общо 55 дни. Националният съюз на данъкоплатците отбелязва, че според източници от Пентагона, един час полет на президентския самолет Air Force 1 струва на хазната около 180 000 долара. Най-пътът данни президент в рамките на целия си мандат всъщност е бил Клинтон. Според данните, той осъществил 55 пътувания с продължителност общо 233 дни. Това означава, че всяка година Клинтон е бил в чужбина по над 29 дни. На второ място в тази класация е Джордж Буш младши. За 8-те си години като президент той е направил 49 обиколки и е прекарал за граница 215 дни. Букурешт влезе в книгата на рекордите Гинес с най-голямата коледна инсталация на закрито. Светлинната украса, поставена в един от моловете в румънската столица, включва общо 449 658 лампички. Досегашният рекорд беше за светлинна украса с 150 000 лампички. Букурешт за втори път влиза в книгата за рекорди с постижение по темата Коледа. През 2008 столицата на Румъния беше вписана в нея заради събирането на едно място на най-много мъже, облечени като дядо Коледа. Общо 4000.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Сега да чуем отново водещите новини на кратко.
Русия няма да свали цената на АЕЦ Белене до исканата от българското правителство и постави ултиматум, ако България се откаже от проекта да плати 1 милиард евро на устойки. Българският премиер контрира.
Аз колкото повече не съм поставил ултиматум, колкото твърдя. Искам, ако правим ядрена централа, тя да е най-сигурната и най-ефтината в света. Мисля, че за цена, то на ядрена централа не се преговаря в коридорите на кмета.
Нов протест със стари искания, учени от БАН, студенти и лекари излязоха заедно в центъра на столицата, край Първо май пък излязоха тютюнопроизводители.
Чакай, само друго! Няма къде!
Горе имат пари!
Няма какво да идем!
Да ни накарат
народа да крадат.
Искаме просто да се купува тютюн на време и да се плати на време. И до нова година не може да се посрещим нуждите, да ви кажа.
Трафикът на антики минава по пътя на наркотиците, твърди Николай Соларов от Върховната касационна прокуратура.
Пазарът се измери с вътрешния пазар на наркотици в страната. България е една от трите страни, които са, за съжаление, източници на черния пазар на антики.
Това беше денят на Дарик в петък, 26 ноември. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Приятен вечер и от мен, Никола Братанов.